SBS, a world of difference.
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርኤ ንሎሚ 13 ሕዳር 2024 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝምለሰሉ ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልታት ስልጣኑ ብብዝሒ ስደተኛታት ክጥርዝን ፖሊሲታት ትምህርቲ ምምሕዳር ባይደን ክቕይርን ምዃኑ ተፈሊጡ። ንልዕሊ 23 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሩ ዝርከብ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ናይ ሽወደን ሽልማት ኤልደስታም ተሸሊሙ። ኣብ መላእ ህዝባዊ ሆስፒታላት ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከቡ ልዕሊ 50,000 ነርሳትን ምሕረስትን 15,000 ወሳኺ ደሞዝ ንምሕታት ካብ ስርሖም ብምውፃእ ናይ 24 ሰዓታት ኣድማ ገይሮም። ኣብ ጥቓቲ ህቡብ ናይ ኢንዶኔዥያ ቱሪስት ዝበፅሕሉ ቦታ እሳተ ጎሞራ ምስ ነተጎ ሓደገኛ ናይ ሓሞኽሽቲ ደበና ምስ ተፈጥረ 3 መገዲ ኣየራት ኣውስትራልያ ካብ ናብን ባሊ ክግበር ዝተመደበ በረራታትን ሰሪዘን። ጄት ስታር ኳንታስን ቨርጂን ኣውስትራልያን በረራታትን ብምስራዝ ገያሾ ኣብ ሰንፈላል ኣትዮም ኣለው። ብሰንበት ጎቦ ሎምቶቢ ላኪላኪ ምስ ተባርዐ ኣብ ምብራቅ ኑሳ ካብ ባሊ 15 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ኣብ ዝርከብ 9 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ናይ 5 ዓምዲ ሰዲዱ። እቲ እሳተ ጎሞራ 9 ሰባት ስለ ዝቐተለ ልዕሊ 15,000 ነበርቲ ካብቲ ቦታ ክግዕዙ ተገዲዶም ኣለው። ኣብ መላ ህዝባዊ ሆስፒታላት ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከቡ ልዕሊ 50,000 ነርሳትን ምሕረስትን 15,000 ወሳኺ ደሞዝ ብምሕታት ካብ ስርሖም ብምውፃእ ናይ 24 ሰዓታት ኣድማ ገይሮም። ብመሰረት ጥዕና ኒው ሳውት ዌልስ እዚ ተግባር እዚ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ንሕሙማት ክንክን ከይስኡኑ ንምድሓን ከይግበር ስምምዕ እኳ ተተገብረ በዚ ዝተካየደ ኣድማ ካብ 600 ክሳብ 700 መጥባሕቲ ዝደልዩ ሕሙማት ክደናጎት ህፅቢት ይግበረሉ። ድሕር እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ንመምሃራን ንፓራሜዲክስን ንኣባላት ፖሊስን ዝተገብረ ወሰኪ ደሞዝ ኣለይቲ ሕሙማትን ምሕረስትን ከም ዝወሰኪ እዚ ክግበረሎም ምዃኖም እዮም ዝማጎቱ። ኣብ ደቡባዊ ቻይና እትርከብ ከተማ ዝሆይ ዝርከብ ማእከል ስፖርት ሓደ ኮነ ኢሉ ማካይንኡ ናብቶም ስፖርት ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ብምእታው 35 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 43 ሰባት ድማ ኣቕሲሉ ክብል ፖሊስ ገሊፁ። ፖሊስ ንሓደ ወዲ 62 ዓመት መንእሰይ ኣብቲ ማእከል ስፖርት ኣሲሮም ኣለው። ፖሊስ ከም ዝሕብሮ ኣብ ማኪና ካራ ሒዙ ምስ ተረኽበ ኣብ ክሳዱ ከዓ ርእሱ ከም ዝጎድአ እዩ ዝገሊፁ። ኣቐዲሙ ዝተገብረ መርመራ ከም ዝሕብሮ ምስ ሰበይቱ ድሕሪ ምፍ ፍትሑ ዝተዋሃቡ ፋይናንስያዊ ብፅሒት ዕጉብ ከም ዘይነበረ ተፈሊጡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝወርድ ካልእ መጥቃዕቲ እንተተፈፂሙ ንቁጠባ ኢራን ከም ዘዳኽሞ ንኢራናውያን ዘጠንቅቕ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ዘርጊሑ። ናታንያሁ ኢራን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ንኢራን 3.5 ቢልዮን ዶላር ከም ዘኽስራ ገሊጹሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝምለሰሉ ናይ መጀመርታ መዓልትታት እቲ ህንጡይ ሽቶታቱ ከም ዝፍፅሞ ተፈሊጡ። ገለ ካብቲ ቀዳምነት ዝሰርዖ ፖሊሲታት ስደተኛታት ብብዝሒ ናይ ምጥራዝ መደባት፣ ኣብ ትምህርቲ ድማ ፖሊሲታት ምምሕዳር ባይደን ናይ ምቕያር መደባት እዩ። ምሩፅ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ኣንጻሩ ከም ዝኾኑ ዝጥርጥሮም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ ብምስጓግ ነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዳግመ ምሻም ክገብረሉ እውን ቃልኣት ኢሎ። ብ6 ጥሪ 2021 ኣብ ካፒታል ሂል ኣብ ዝተካየደ ናዕቢ ንዝተኣስሩ ውልቀ ሰባት ምሕረት ክገብረሎም ዕላማ ዝገበረ እውን እዩ። ነቲ ብፌደራል ተኸሲስዎ ዘሎ ገበናዊ ጉዳያት እውን ደው ከብሎ እዩ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ንልዕሊ 23 ዓመታት ተኣሲሩ ዝርከብ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ንናፅነት ምግላፅ ሓሳባት ብዝገበሩ ተወፋይነት ሽልማት ሰብኣዊ መሰላት ሽወደን ኤደልስታም ከም ዝተዋህቦ ኣዋሃድቲ ትካል ገሊፆም። ዳዊት ኣባል ቦርድ ምስንዳ ብሕታዊት ጋዜጣ ሰቲ ዝነበረ ኮይኑ ሽወደናዊ ዜግነት ዝነበሮ ኤርትራዊ እዩ። ኣብ ፈለማ 2000 ኣብ ኤርትራ ላዕለወት መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራን ኣባላት ባይቶን ድሕሪ ዝጀመርዎ ብጉጅላ 15 ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ጋዜጣታት ብሕቲ ተሃገር እውን ነቲ ኩነታት ፍሉይ ኣቃልቦ ብምሃብ ዝተፈላለየ ሓሳባትን ርእቶታትን ከእንግዳን መድረኽ ዘተን ክኾና ብምጅማርን መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ከም ዝወሰደለን ይዝከር። ብድሕሪ እዚ ኣብ መስከረም 2001 እቶም ፖለቲከኛታትን ዳዊት ይስሐቅ ዝርከቦም ጋዜጠኛታትን ከምዝተኣስሩን ኩለን እተን ጋዜጣታት እውን ክዕፀዋ ከምዝተገብረ ይፍለጥ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስተመልሰ ኣብ ናይ መጀመርታ መዓልታት ስልጣኑ ብብዙሕ ስደተኛታት ክጥርዝን ፖሊሲታት ትምህርቲ ምምሕዳር ባይደን ከም ዝቕይርን ተፈሊጡ። ንልዕሊ 23 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሩ ዝርከብ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ናይ ሽወደን ሽልማት ኤደልስታም ተሸሊሙ። ኣብ መላእ ህዝባዊ ሆስፒታላት ኒው ሳውዝ ወልስ ዝርከቡ ልዕሊ 50,000 ነርሳትን ምሕረስትን 15,000 ወሰኺ ደሞዝ ብምሕታት ካብ ስርሖም ብምውፃእ ናይ 24 ሰዓታት ኣድማ ገይሮም። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።